రేడియో సగలే అమెరికాది రేడియో సగలే అమెరికా విదతా కబే హమ్మది మాతాత్ గల్గల కేసా సాలమ అహోలక్కా జల్ కబే హంగసా సదిత్ మేసర్ బాండి దిగ్దమి లమ దిగ్దమి షనిఫ్ సొద్దమి తొక్కురత్ వాషింగ్టన్ డిసి రా కదబర్సు సగంతా ఫాన్ ఒరమో అమ్మ జల్ కబా Guyana Rawit at a Bilakul Alama Barisas Kumalama Digdami Toko at Tamultan Kabajam Tota at Gifatota Kenya Kanar Rafudan Nedia Nukesa Magalana Kamtekesa Sambatadar Bombin Oe Namagala Hachusafi Edu Madesu Polsin Bexedra Somalia Kesa Timotum Mahara Dabu Maringa Gifame Egafasha Leboda Palaman Biatihara Bara Ango Motum Majuru Eres Pedra Tabata ijole kamni mida me fodja tu kenna jeta murra tajajila saani kan ilale kesumma fudanne ya nukamna. Tagge fatota kenya hanga tumura saganta kenya tino walintura jecha. Gama kesumme sun anjalanne gamma dati gama udu addunya namo danditi garo dutti dabar.
Akka multan tagge fatota kenya uduna raf kamnu kuno. Parlaman Somalia kadi mamto da presidentumma wailo ta sani sadarka dunyara murmin jira te yu yero bulchisa presidenti biyetti erise jira. Mannimare bakka buota Somalia kun president Muhammad Abdullahi Farmajo waggota lama dhufani fakkatti fufani biyetti bulchani sagale rajireessa guddaadhaan kan murteesse yoo ta'u guyyoota presidentichi murtii paarlaamaa kana akka seeraatti mallatteessa irraa jalqabe waggoonni lamaan bulchiisa isaanii lakkaa'ama. Murti kanarratti sagaleen mormii sadii ka sagaleen kenninafe immoo nama tokko ta'uunis beekamee jira. Pirezidaant Farmaajoon battalumatti murtii paarlaamaa sana simatan. Waa'ee filannoo Somaaliyaa keessaarratti wal danqaa biyyatti keessatti uumamee ture ilaalchise horuudhaa booda gabaasaa bal'aa qabna. Jaarmaaleen hawaasaa karaatti filannoo biyyoolessaa keessatti qooda fi gumaachuun danda'amurratti baardaar keessatti leenjiin kennamaa jira. Daayirektar gumii mirga namoomaa Itoophiyaa obbo Daaniyeel Yirgaa. Arjoontonni sadarkaa addunyaaf ka biyya keessaa waa'ee mirga sagalee kennuu fi dhimmoota filannootti hidhata qaban ka biroo irratti hubannaa uumuudhaaf carraaqqi jaarmaaleen hawaasaa Itoophiyaa keessatti gochaa jiran akka deeggaran gaafatanii jiran. Jaarmaaleen hawaasaa qajeelfamoonni danqaa uumuurraa kan ka'e filannoolee ammaan dura biyyatti keessatti geggeessaman keessatti guutummaatti qooda isaanii hin gumaachine amma garuu qooda isaanii gumaachuudhaaf ka qophaa'an fakkaata jechuudhaan. Aster Misgaanoo Baardaar irraa gabaastee jirti. Naannolee daangaa Itoophiyaaf Sudaan jiran keessatti ammallee wal muddinsi kan itti fufee jiru ta'u hoogganoonni fi jiraattonni naannoo sana dubbatanii jiru. Waraanni Sudaan ammallee kan naannoo sana jiru ta'uu fi manneen gubaa kan jiru ta'u hoogganoonni fi jiraattonni kun dubbatan jechuudhaan Aster Misgaanoo Baardaar irraa gabaastee jirti. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoo wal muddisaan guutame kakaleessa Chaad keessatti geggeessame booda arra sagalee lakkaa'uun jalqabamee jira. Pirezidaantiin biyyattii Idris Deebi haala isaan qabeenyaa bobaa biyyattiitti qabanii jiran irratti mallattoon mufannaa baay'een jiraateyyuu taayitaa pirezidaantummaa isaanii waggoota kurna sadiif biyyattii irra ture filannoo ammaa kanaanis dheereffachuun oolan jedhamee eegama. Maddi oduu Reuters akka gabaasetti akkuma buufataaleen filannoo cufamanitti qondaaloonni filannoo biyyattii bakka gurmuuleen taajjabdootaa argamanitti sagalee lakkaa'uu jalqaban. Koomishiniin filannoo Chaad aga ebla 25tti bayii filannoo kana beeksisa jedhamee eegama. Naayijeeriyaa kaabaa keessatti waajjiraalee waayiloota jaarmaalee gargaarsa sadarkaa addunyaarratti taleellaan geggeessamuun himamee jira. Magaalaa Damasakitti taleellaa geggeessame kanaaf gareen agammaatti itti gaafatama fudhate jiraachuu baateyyuu battalumatti shakkiin garee finxaaleeyyii islaamaa Iswaaf jedhamuun beekamutti xiyyeeffate jedhama. Gurmuun finxaaleeyyii islaamummaa kabokoo araamirraa adda citee bahe kun yoo lammiileen Naayijeeriyaa gurmuulee gargaarsa sadarkaa addunyaa Naayijeeriyaa kaaba ba'aa keessa jiran ka gargaaran ta'e xiyyaafa taleellaa isaa jala akka galan akeekkachiisee ture. Gurmuulee gargaarsaa aleellichitti xiyyeeffate keessaa tokko Norwegian Refugee Council yookaan gumii dhimma baqattootaa Norway ka jedhamu ta'uun beekamee jira. Konkolaattonni ittiin gargaarsa uummata siviiliif dhiyeessu aleellaa kanaan jalaa barbadeessamuu isaa dubbata jarmaichi. Jarmen fayyaa addunyaa ka tokkummaa mootummootaa talaaliin COVID-19 gara Afrikaatti ergamu hanqina dhiheessiif yeroon itti dhaqqabsiisuuf karoorfame boodatti harkifachuu isaarraa kan ka'e danqamuusaa beeksise. Jaarmeicha akka gabaasetti Afrikaa keessatti hanga ammaatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii 4,300,000 yoo ta'u kanneen keessaa 1,114 lubbuu dhabe. Gabaasaa Liisaa Shilaayin Jenevaarraa ergite jaalannetu dhiyeessa.
Biyyoonni hanga tokko uummata isaaniif tallaalii vaayirasii koronaa ittisu kennuun fooyya'insa gaarii argamsiisaa jiran. Jaarmeyaan fayyaa addunyaa akka jedhutti Morookoon tallaalii kana 1,807,000 bituun biyyoota Afrikaa isaan kaan caalaa uummata ishee tallaaltee jirti. Biyyoonni Afrikaa ka biroon kan akka Gaanaa, Ruwaandaa fi Angoolaa yeroo gabaabaa keessatti tallaalii kana hedduminaan uummata isaaniif kennan. Afrikaatti daayirektara jaarmeyaa fayyaa addunyaa akka ta'an Maatshidiso Moeti akka jedhanitti uummanni Afrikaa 2,000,000,000 caalaan ammayyuu tallaalii kana hin argatin jira. Afrikaan tallaalii addunyaaf kennamu 600,000,000 keessaa harka 2 qofa uummataaf kennite jedhan.
10 African countries that have carried out the most vaccinations.
Biyyoonni Afrikaa 10 kanneen tallaaliin kennameef 3 keessaa harka 2 talaalanii jiru. Biyyoonni akka Benin, Comoros, Libya, Sierra Leone, Sudan Kibbaa sababa hanqina maallaqaa, karooraa fi hanqina humna namaan duubatti hafaa jiran. Mo'eetiin akka jedhanitti tallaalii AstraZeneca jedhamu hedduminaan oomishaa akka jirtu Hindiin weerara dhukkuba COVID-19 kan marsaa lammataa waan ishee mudateef jecha tallaalii kana akka biyya alaatti hin ergineef yeroof ugguramtee jirti. Tallaalii kana biyyootaaf karaabsu sagantaan COVAX jedhamu baatii kana biyyootaaf erguu jalqaba jennee eegnaa jedhaniiru. Dhaabbati dawaalee to'atu kan Awurooppaas roobii darbe akka labsetti talaalii AstraZeneca'f dhiiga kan taruu gidduu hidhata jiraachuu malu ilaalaa jira. Mo'eetiin gama isaaniin waa'ee kanaa innaa dubbatan.
While concerning the events under assessment are very rare, we'd like to emphasize.
Yaaddoon jiraatus dhimmi ilaalamaa jirus xiqqoodha. Addunyaa irratti namni 200,000 ta'u talaalii AstraZeneca kana fudhateera. Kanneen dhiigni isaanii kan tare lakkoofsi isaanii 100 gadi isaanis Awurooppaa keessatti jedhan. Yaaddoo guddaan jiru jedhan akkaataa itti tallaaliiwwan kun addunyaa irratti raabsamaa jiranidha. Biyyoonni dureeyyiin hedduu qabu, biyyoonni hiyyeeyyiin immoo hanqinaan rakkataa jiran jedhan. Kanaaf biyyoonni irraa hafaa qaban warra dhabeef qooduu qabu jedhu. Yoo kun ta'e vaayirasiin akka bifan jijjiirranne ittisuuf tokkummaadhaan dhukkuba COVID-19 to'achuu dandeessisaa jedhaniiru Mo'eetiin.
Egaa dhaggeeffattoota keenyaa oduu narraaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa Naqamtee keessatti sanbata darbe boombiin dho'e nama ajjeesuusaa fi namoota hedduu immoo madeessuusaa poolisiin beeksisee jira. Ajajaan poolisii magaalaa Naqamtee qaamota haleellaa kana raawwatan jedhan ibsanii namoota haleellaa kana raawwachuutti shakkaman qabuu isaaniis dubbatanii jiru. Abbaan qabeenyaa hoteela boombiin irratti darbatame maamiltoota keessaa malee hojjetoota isaanii keessaa namni akka hin madoofne himanii qabeenyi isaanii garuu akka manca'ee dubbatu. Naakoor Malkaa Amboorraa gabaasa nuu erge qaba.
Magaalaa Naqamtee keessatti dheengadda jechuunis sanbata duraa boombiin hoteela tokko irratti darbatamuun dhohe lubbuu nama tokkoo dabarsuu fi namoota biroo sagala immoo madeessuu isaa poolisii humna addaa Oromiyaatti ajajaan magaalaa Naqamtee komaandar Girmaa Abdiisaa ibsanii jiru. Namoota dhukaa boombii kanaan madaa'an keessaa sadii miseensota humna nagaa eegumsaa mootummaa ta'ullee.
Magaalaa Naqamtee gaayaa rakkoo keessa akkanni ture sirriitti quba qabdu. Eeggasii immoo yaa hirmaannaa uummataa qaamni nageenyaas wal ta'ee fooyya'insa guddaatu ture. Kana gidduutti immoo leengadda mana hoteelaa keessatti gara sa'aatii 2 akkabaabi. Boombii mana dhugaatii hoteela keessatti darbatanii manni baay'inaan achi keessatti fayyadamaa ture. Qabeenya irrattis namarrattis gaagaa'ama ta'ee jira jechuudha. Boombiin kan nama miidhuudhaaf kun garuu kanaan miidhame namni sagalee kan madaa'e namni tokko immoo kan du'eedha jechuudha.
Miidiyaa hawaasaa garaa garaa irratti maaltu deemaa qaama nageenyaa keessaa kan gaggeessu keessaa kan du'eetu jiraatu hawaasa keessaa. isas kan midaman tu juru da kan jedamu tari kan wa kulkulle su dan dai san jira
kan jaba jadan sana niti kamina genya kan mata masana dunya ta faja da mata dunya ta nyata kan tore kan ke tati mata e jira garu kan dwe mo umata na gada dawud barti su ki ka bukke rasu ki kan dura kan bombi kana ni o e kan nin du te tu da namaji ata ti bale kamina genya nan miya dwe sin jiru karu kan ya ti nyata faja da maturan karade ma kan tore kan ni nyata umata o jinfa da maturan umata o jinka midaman jiru era gudda garu kan midame umata masibiri raitu
ajizam polisi kun halilla bombi kana qamotin rawochun shakkamen shani abbatur betir gajanin boda namotni gocha kana shakkamen qabamani rus jechun itdabalen lakofsa namota garu hinere commander girman
Sara Gandarba te janero ma janena pator ben janero mata kana magala kana sobre que sature la quizá tore sacar ni shugutina jesa sacar ni bombina jesa con wan matre lavante di no poi roca na tisanero ma kana mate kana sobre que sajer o lita kana geza
wae qamuta lilla bombi kana rawoten jedani fi hario isan qabu jedan ifsani jiru commander girma abdisa
Makasa ani ta da valer dan ani ka yon ani to kuma da walino jetu ene kuma gala ke sa ta da gati se tu na mato ko to ko ku ta bombi dar mata ene zuni zi ta ka ta e akuma kana jeta o di shift ma to di mashoror ke sa di bar tu ni kuma de moro mo di kam ni ama di su le ta sa na ke sa
amma akaya de ke saniti kam ni abba fro be jedo ku kama kami ki me
to ko kan gurma ye di dura ru ku ta mera be be ar ta tun sani mo dar be te gal de kan ni ra kom te ba tun jirti ne gudan garu ta san sani san shane ma ka shane tin bo sona ke sa so chu da chu
amma kana ragamal qabdu
kamna ragota baye kamna gankanan durakaba turas kanerga fudate du fe turra wataminni erga sa turra watine kumataatin kamne qora nerka qamnu kamna nimuma de ngadara watedi rasha kamto ta baye kamne qora tajirra
namame ka tan qabdanam
nama baye to anne jira magda amal ju gana kamne ta tajirra nama gana kan ke sa talam be babnu shakama umbanni eru eru ken nadirun fati sanan kan shakke umanni kan erunu kan ngarra to tajir
ma fakinyaf na wosi sin to tanijir tan fata kan civili ra addate ufatan neshan kandir katargame warqayin numa tan qabani
kan ufatan galani to katani qabamani jiru kan ufata sibilu mo mata fakatani galani bifana man socho baye zani bifasho korke summatin no katani ummata baje tejiru ke satira wanta kana kan rawatu mata fakatani galu churu mata fakatani galani to katani tani tibi kana rawatani kan ba
jesa dija furdra qamule ma abbasur be ajatan tarkan firati furachu isatur tani ti sari qamni nikuni qame samadde
nu yaka shakti yo shaden kan ni socho ujra lika kana kesa dangaru ma godinu ma bawal laga kana kesa kan socho andiru darbani magala tis erga mu latani ko bani wanna kase kana okatani bombi ka batai bani ra watani sinde bo jaru man ne shakte na man anti ra rakko mai nuka yan to ko yin jiru
o gantos ni qamu ta hida tani socho jadaman kana kana ndurga fatamani namu ta nagaratti jecha rawonnu jadani dubbatani jiru ta kana kamin ubattu sin yokani mo kamin walqasi sun danda
anne kun so bamare ma eni la tereo bio fajeza re namni konsidirin du kono vino fajeza jaruma tu fajeza made namni bra kami la genya zuna umata wajinjira ta umata wajini duasi jirata jirawante di kami umata jesu kanu mana wanta danjir bade ni jabe asano vin mitte jangira watan to komiti walu narbu
hawasni walin taun negenya nan nu isaigu qabajechun isqamen ajidam polisi umna adda magala nakamte abbank abinyaw telali lambombi retrawo temu himame obbo fellek alamu qamen shekuin qabu ergeje damboda wojettu tekisa namni midame injiru qabeyni birri kuma shantamati tilmama mugaru nadura manji ejira jadan ani enyunu welin rakkon qabu qamen shekuin qabu hotel kan retiro bombi ndarbetamu kuniro lemafada wojettu tekisa kamidame injiran mamilto tekisa garu nemotni saddet medani injiru ወሊ ገላን ቀበኝ ብሪ ኮሚሽን ተመት ትልማሙስ መንጨ ይጅራ ዲመከኔ ላክሴ ዋኔ ድሩበቹፍ ነረክሳ ጀደን ለሞታ አሌላ ቦምቢ ከናመዳን ያሉኒሳ ከኒማም ይትጋፍ ተምቶተ ሆስፒታል ስፔሻላይዝድ ይነቀምቴራ ዲመከን ረቶ ደፈኑ ደበለታ አርገቹፍ ያሊንጎን ይምልኮፍኒ ገመብራን ገሩ ሞቱማን አባውሸኒ ጀዴ ከዋሙፊ ወራን ብሊስማውርሙት አጅዳ ዞኒ ሊጣ መቃጃል መሮን ቤከመን ኩምሳ ድሪባ ጋፊፍ ዴቪድ ሩበለ መድራ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ወሊንታሰኒን ወራኒ ብሊሱማ ወሮማኒ ግግሱ ለመነጋቱ ኮሌነጄፍኒ አከሴረከኛት ነምኒ ለመነጋጄስ ነጄፈማ ወሊመና ለሞተነጋ ኡመመዋቃታኒ ጥቁማራቲን ተበተንተውን ቀቡ አጅጫነ ከናዋን ኢትዮጵያ ከሰትባየቴፍ ቃምኒ ወለበቴ ሀቁልቁሌሱ ለሞተነጋ ዮተበቁማራ ፎለን ለመልኩባ ለመገድሲ ሳጀደኒ ትረን ኢሰድረሌ ቃሞሌ አባቶር በጀጠመንፋነ ወሊትፈኝን ቀምኑ ጀደኒ ኢፍሰኒ ትረን ገባሰ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ናኮርመልካ አምቦራ
Parlaman Somalia bulchinsa majiru akkatti fufu murteessu sa oduu irratti ibsamee jira. Garuu filannoo Somaaliyaa keessaa baatilee duubatti argifataa ture. Kunis aangoota sadarkaa olaanaa biyyattii gidduutti marii marsaa biraaf gaggeeffame torban darbe egaa fashalee booda. Marii gaggeeffame kan ilaaleen Mohaammed Kaahiyyee Moqdishoo irraa gabaasa nu erge Tujube dhiyeesse.
Filannoon Somaaliyaa baatilee hedduu boodattafeera. Marii hoogganoota siyaasaa gidduutti gaggeessames utuu milkaa'in waan hafeef ammas boodatti harkifate. Lammiiwwan Somaaliyaa danqaa kana laalchisee maal akkatti dhaga'amuuf ittaanee maal akka ta'uuf jiru laalchisee Mohaammed Kaahiyyee Moqdishoo irraa gabaaseera. Mootummaan federaalaa Somaaliyaa roobii darbe danqaa filannoo laalchisee jiru furuuf tattaaffiin ta'e erga hoogganoonni Puntlaandii fi Jubilaand attamiin fuula duratti deemuun akka irra jiraatu walii galuu dhabanii booda fashaluusa mootummaan federaalaa Somaaliyaa roobii darbe beeksisee jira. Hoogganoonni kutaalee lamaanii garuu kan ministeerri odeeffannoo Usmaan Dubbee jedhan fudhatama dhabsiisuudhaan wal ta'anii ibsa kennaniin pirezidaant Mohaammed Abdullaahi Farmaajoo filannoodhaaf qophee miti jedhan. Jiraattonni magaalaa Moqdishoo qaamotii siyaasaa gidduutti walii galtee dhabiinsa uumametti abdii waan kutatan fakkaata. Bukaarii Amiin rakkoon jiru ni furama jedhanii abdatu.
Shacab ahaan anaga dan waxay noogu jirtaa ama guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waxay noogu jirtaa in isqabqabsigan la soo afjaro.
Bukaariin akka jedhanitti dantaan ummata bal'aa mariin filannoo ilaalchisee jiru atattamaan xumura argate biyyattii gaanfa Afrikaa kana keessatti filannoon ifaaf nageenya qabu gaggeessamu irratti hirkata. Itti dabalanis hoogganoota siyaasaa gidduu adda addummaan jiru kan filannoo dimokiraatawaa danqee jiru haala ulfaataan kan argame sabateensa biyyattii balaarra buusaa jedhan. Filannoon pirezidaantummaaf paarlaamaa duraan xumura waggaa darbe gaggeeffamuuf karoorfamee ture. Yeroon aangoo Farmaajoo paartii guraan dhalaa keessa kan xumurame yoo ta'u hoogganoonni mormitoota aangi tokko isaan kana booda pirezidaantii mitii jechuun marii jiru daran walxaxaa taasise. Yuunivarsiitii biyyoolessaa Somaaliyaa barsiisa saayinsii siyaasaa kan ta'an Anwaar Abdul Fattaa hoogganoota Somaaliyaa gidduu wal amantaan dhabamuun filannoo gaggeessuuf danqaa isa ijoodha jedhan.
There are several reasons which caused this fiasco. Lack of goodwill is one of them because both sides were engaging to defeat each other instead of focusing the gist of the issue.
Jeeqama kanaaf sababaalee hedduutu jiru. Fedhii gaariin dhabamuun sana keessaa tokko. Sababiin isaas gareen lamaan qooda ijoo dubbii irratti fuulleffachuu wal injifachuu irratti waan bobba'anii fi inni lammataa namoota siyaasaa Somaaliyaa gidduu maanna dhibdeetu jira. Uummati Somaaliyaa bayii marii gaggeeffamu eegaa turan gareen lamaanuu garuu odeeffannoolee dabarsuudhaan walii walii isaanii yakkuu jalqaban jedhan. Hawaasni addunyaa hoogganoonni Somaaliyaa dhimmoota isaanii akka furan irra deddeebi'uun kan yaadachiise yoo ta'u xiinxalaa dippiloomaasummaa kan ta'an Mohaammed Dugoo akka jedhanitti garuu michoonni sadarkaa addunyaa hoogganoota boqu jabaatan irratti tarkaanfii fudhachuu qabu jedhan.
Halka ugu macquulsan yahay shacab kana ay aad u filayaan in ay imaato faragelin arrimaha dibadda ah.
Hoogganoonni filannoo irratti walii galuu waan dhabaniif lammiiwwan Somaaliyaa hawaasii addunyaa gidduu seenee qooda murteessaa akka qabaatu abdatu. Demokiraasiif sabatiinsa biyyattii ilaalchisee fooyya'ina argameef eegumsa gochuuf gidduu seeniinsa hawaasa addunyaa marii filannoo Somaaliyaaf waan oolu miti jedhan. Waajjirri tokkummaa mootummoota akka Somaaliyaa keessaa Yuunaayitid Isteetsiif gamtaan Awurooppaa hafuura baatii Ramadaana qulqulluu keessa ta'anii hoogganoonni Somaaliyaa adda addummaa isaanii akka furatan gaafataniiru.
Dhaabbati kennaa jedhamu kan ijoollee qaamni miidhame tajaajilu as Yuunaayitid Isteets kutaa Minnesootaa keessatti waggaa lama dura hundeeffame. Kaayyoon dhaabbati kun itti hundaa'e loogii fi moggaatti qabamuu ijoollee qaamni isaanii miidhame irra ga'u akka hafu hawaasa dadammaqsuu fi hubannoo kennuu yoo ta'u duula kanas hawaasa keessa jiraatan darbes Kaanaadaa fi Awustiraaliyaa keessatti jalqabuu dubbatu bu'uursituun dhaabbaticha Adde Halimaa Looloo. Tujubeetu haasofsiisee maqaa kennaa jedhamu maaliif akka filatan ibsuudhaan jalqabu Adde Halimaan.
Sababaan kennaa jenneen kennaa daa'ima jedhamu kan miidhama qaamaa qabu qabna. Sababa sanaan maqaa kana baasuu dandeenya.
Dhaaba kana hundeessuudhaaf maaltu sin kakaase Adde Halimaa?
Wanni na kakaase ani yeroo daa'imni kiyya dhalatu hospitaalaa gara torban jaha ture yerosan kesati bae dararama jajjaba kesature mali finuni tati takayo ulfofte jia sagami e daimesi kana akati etu kapke kana majeda kopauti kafe chita sani chini kanke darengete wani masti siku tela alufeta akumi sanali takane daimesi haro kana yo adunya kana raju usu kamate hamate hamo sifte walin tete walin kufufeti nama sekarang kuna mau nama marasinga. Apa itu sate? Anu marasinga satu ko. Saat ini seni tidak menjadi hot elatu. Karena oksigen rata ukabar. Karena karena tujuh ratus tuan. Riset pun kuda kesa dawarse. Mana tiada akar dawarti kami mici se serani. Kajaji langar kami aci turu jecha torbanja. Ya jiho tahu wani kuburda. Kada ini kaya rakun sunyi sunuksamu kesa najuru. Atae tajajila gutta agata ture. Biye kun wanna hundan wan mijahe. Specialist wada adada, doktorante, akasun social workerin, jirti organization adada. Ufa wanna kanarrati kanama jajabesu. Kayala da ima kemi wanna hunda kara haatif kara ibjolete mida wanta mijahe tuja. So wala matunatta da hama uttere saati kare yeroka mefesiti toko. Nasu da ima kiya abzojuru. Lama fambo biye kanajirati. Sufi, terjadilah karena harga tuan gemar cukuda kesumas gemar cusan kesa tiamu raku hawa tibi kena ya betul aja. Lo hal anak nama cahaya karena terjadilah acut dalam kiyak anak kena muka nayo lalu hati toko biye kena tiu ijolin bila makama kawan tanakan halak kami kesa terjadi toko fa yang mafah muda ini kuni jerat nama tuh. Cerraka wakaji uya betul. Sebab kanan ani Rabbi muif biye kanan nafide cerraka nana berbise. Kuni amutu ka cerraka gudati lalamu kawa. Sebab muandi kundu feif muandi ku sebab gudati duwanjira. Nafi anya mutu hawa titi nakatunya jira nis abuti ukamati. Wana kanaki sejuruf. Sagale ura sagale davikana sagale ta ukawa. Sebab wajar mutu nakakasi.
Apa kan? Namun desa dan akka nama umfat mau garaida.
Akka nama umfat.
Kayon apa kesan ibu rumah galamali?
Kayon apa ter? Kenya ijole ni demak ama kapan aku mau ijole darabot sajarati dan deti wanjara basani halat fayat dan mudah dan irati hujat juga abjun jara akka nukomu karkaruda akka sumisan mau mati mau ijole ama ni demak kapan mau ijole jara kan dan deti kan nyusuhin kani difa adatin dan deti akka kavnyo karena mau differently able akka dan bersih sufi beradabat juga ini dulu emu loki mati Tiwanifu jolene jara kama mitama irajo ukurda tujara loki ukurda tujara vyeke nembetani na tivu kana rati fi jolene kana rati kujichu hawasi kwenye kadamu na kinsavi humbano kahakawa tukasi suta kana kaya nda pata kina.
Sini asi United States kutoa Minnesota kesi kana sinjirata jolene sijiran gergaru akayon kesi na wada biye sijiran mo wada asijiran.
Kara lamani tokofa kesi wari biyara tibiye sanevi rakun gurdan pati karkasa lengkarne biya kanafu wara biyara libiole biyara lengkarkara asitia mohani karkaruni tokofa nami tokena biyara yofu adam biyasa kabatefa. So logi fila gunsun asinde walinfa tajajili jiratus resourcing gaham biyakan jiratus wagal adan Dua tahun kunjuru, namun kebahili siaran itu faya dahulu. Jule sani kis kebasani akhjar kejaji lamar arga tamu guru hindanda. Namu famu jule sani kan kebasani komuniti kisah tu kahwas kisah tak kedevelopmeni hariro. Apa nama kami jituyu? Aka kahwas kisah ti hariro karik awatar guru hindanda ini. Ha waktu jitu noka mati jitu. Jule sani manu kisah ti guru terus sani. Rakun kun almost hindu. Student at the integrated Tilanda. We are in denial. Waka to Kigera. And I've worked with Jurukana, Alakaninga Basni support system, Yoka support group Une, will the Jabisina. Disability in your kind of a conkuni, one control go to the team with Kenawa Tati, Kenara Pidi, Kenara Pikinikana Amoto, your bisa dhaabu hin dandeenye haala mijeessinee fi rakkoodhan sababa kanaan dhufaniif furmaata uumuu godhuuf jecha. Haala kanaan nama dammaqinsa advocacy fi awareness irratti dalannaa jechaas.
Isin egaa as jiraattu warra biyya jiranis ni gargaara jettaniittu dhaabi kun immoo erga hundaa'ee waggaa lama ta'uu isaanaaf himtaniittu warra biyya jiran akkamiin dhaqqabdu iddoo kana teessanii moo yookaan dhaaba biyyaa wajjiniin hojjettan qabdu?
Haga dhaabni gara waggaa lama haa deemnu malee sababa koronaatiif akkuma dhaaba kana laanchi goone koronaan dhufee bardeen gaddaa sababa isaatiin waan hedduu godhuu hin dandeenye. Karoorri keenya hedduu ture tokko fa'aa isteet irratti nama kenna bakka jiru dammaqsiisnee kakaasnee akka hubannoo kanarraa argatanii haala uummata biyyaa kanatti gargaaranii gara mannaqaatiin ta'ee karaa adda addaatiin gochuu feene nuuf hin mijoofne jiru. Sababa saniif wanni aanlaayinii irra godhan ammoo komiitii keenya keessatti baay'ee beekamaa waan hin ta'iin fi hagas mara gargaarsi guddaan karaa sanii hin dhufne. Kanaaf baay'ee xiqqoo nu dhibe haalli biyyatti dalaguu feene tokkoffaa gara biyyaa deemee riisarchii adda addaa dalaguu feena. Riisarchii kana yoo dalannu maaltu barbaachisaa yeroo hedduu yoo waa godhuu feenu kaaneetuma nama sanii waan inni barbaadu murteessinaaf. Haala saniin deemuun ammoo xiqqoo successful naman godhu. Maatii kanneen stakeholders maatii ijoollee kana qabu ijoollee rakkoo kana keessa jiran manneen barumsaa warra kanneen hunda dudubbisuudhaan haala kamtu mijaa maaltu barbaachisa ka jedhuuf qaamaan achi deemuu qabna. Sanillee akka hin goone gaagaarraan godhe sababa koronaatii amma garuu yeroo dhiyootti sanillee karoorfannee jirraa jecha. Lammaffaa ammoo asitti local NGO kan ammoo dhaabbata miti mootummaa kaas keessa jiru fakkeenyaaf misoota keessa ka jiru tokko. Akka waliin dalagaaru jira maatar jedhama. Meeshaadhaan adda addaa akka wiilcharii ta'ee ijoollee akkanaatiif meeshaa gargaaru akkasumas meeshaa barnootaatiin wal qabatee waan hedduu nu arjoomuuf waadaa nu galaniira. Wanni nu godhu qabnu akka mallaqaan silaa meeshaa kana ittiin galchinu qofa kafaluudhaa jecha. Kanarra jirraa akkasumas durattis dhaabbilee adda addaa waliin dalaguu feenaa biyyattis deemnee dhaabni akkanaa yoo jiraate fakkeenyaaf Finfinnee Deborah Foundation kan jedhamuun jira abbaa duulaa. Kaakkadaa kanneenis dubbisuun of duratti waan dalaguu dandeenyu kan hin karoorfatu jirraa jecha.
Biyya kanattoo maal hojjetame amma maal ijoollee qaban miidhamanii deeggaruu gargaaruu irratti maal hojjetan?
Amma akkuma duratti jedhetti koronaan akka malee chaalenjii yookaan rakkoo jajjabaan irratti ga'ee nama walitti fiduufis waan adda addaatiif garuu gaafa dur jalqaba laanchi koonuu maatiiwwan ijoollee akkanaa qaban bakka hedduutti annaansi godhuudhaan akka sagantaa sanirratti dhiyaatanii hirmaatanii waliin waan tokko tokko irraa baratan goonee turre akka seenattis namni ijoollee akkanaa qabu rashamaatu dhabuus namni muraasa. Akkasumas akka karaa masjiidaanis gara tokko tokko komiintii keessatti akka namni waan kana nuuf facaasee namni bakka kanatti nuu argamu goosisuuf yaallee jirra. Haga danda'ameen namni nuu dhufee jira kun miidiyaanis dhufee waan kana waraabee akka komiintii keessa namni keenya irraa dhagahu irraa barbaachisee jira. Akkasumas immoo aanlaayiniidhaan tattaaffii adda addaa waan akka waatsaappii irratti sappoort guruup maatiiwwan ijoollee akkanaa qaban siteeta adda addaarraa haga Kaanadaa Awustiraaliyaarraa walit qabuudhaan haga dandeenye takka namniin kanneen akka isaan nutti makamanii waan kanarra nu gargaaran godhuuf yaalutti jirraa jecha.
Aadde Adii Maaloloo ibsa nuu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Seenis waan nu affeessaniif baay'ee isin galateeffadha.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiif meetir baandii 22-25-31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti hurru.